Эстер аққында китап, 3-нче бап. Бу вахьялардан соң Ахашверош падыша агаглы Хаммедаттаның оғлы Хаманны буюк адам япты. Падыша оны юксельтті, ве оңа эпсы башлыклардан юксек ярны берді. Падышаның буйырғанына бойсынып, сарай қапсы янында отырған падышаның епсі қызметчілері Хаманның огінде тыс чөке ве бел буке еділер. Мордехай исе не тыс чөкті, не де бел бокті. Падышаның епсі қызметчілері сарай қапсы янында отырғанда Мордехайдан, «Сен не үшін падышаның буйырғанын бозасың?» деп сорай еділер. Олар бұны Мордехайға әр күн айта еділер, ләкін о, оларға құлақ асмай еді. Соң олар бұны Хаманға білдірділер, Мордехайның Яхудалы олғаныны біліп, о, өз сөзінде тұра жақмы, йоқмы бақмаға істеділер. Хаман, Мордехай оңа тыс чөкмегеніні ве бел бүкмегеніні көріп, оңа қаршы олған ачуы толып ташты. Хаманға Мордехайның қайсы халықтан олғанын білдірділер. Шуның үчін ялыңыз Мордехайны өлдірмеге Хаманға аз көрінді. О, Мордехайның бүтін халқыны, Ахашверошның падишалығында яшыған епсі ехудалыларыны йоқ етмеге істеді. Ахашверош падишалығының 12-нче йылында, 1-нче айда, яни Нисан айында, олар Хаманның огінде пур ташладылар, яни жереп чектілер, қайсы күнде ве қайсы айда арекет етмеге кереклігіні білмеге істеділер. Жереп 12-нче айға, яни Адар айына түшті. Хаман Ахашверош падишаға бойлы деді. Падишалығыңның бүтін вилаятлары бойы халқлар арасында дарқалған ве дағылған бір халқ яшай. Оларның қанунлары башқа халқларының қанунларындан фарқлыдыр ве падишаның қанунларыны олар бежермелер. Падишаға оларыны өз алына қалдырмаға олмаз. Падишаның истегі олса, оларны өлдірмеге бір емір язылсын. Мен исе ішіні бежерегек адамларға 10,000 чуал күміш берегім. Оларны падишаның хазинесіне қойсынлар. О заман падиша қолындаки юзугыны чықарды ве ағағлы Хаммедаттаның оғлы Хаманға Яхудалыларның душманына берді. Падиша Хаманға, «Күмішні озыңе қалдыр, халқыны да саңа берем, не істесең оны яп» деді. 1-нче айның 13-нче күні падишаның кәтіплерін чағырдылар. Хаманның бұйырғанына көре, олар әр бір шейіні падишаның акимлеріне, әр вилаятының башлықларына ве әр халқының башлықларына яздылар. Мектуплер әр вилаятке өзлерінің языларынен ве әр халққа өзінің тілінен Ахашверош падишаның адындан язылдылар ве падишаның юзугынен мөрленділәр. Мектуплер падишаның епсі вилаятлеріне хабержілернен йолланды. 12-нче айда, яни Адар айында, 13-нче күні бүтін яхудалыларны, яшы қартыны, балларны ве қадынларны, бір күн ішінде қырмақ, өлдірмек, йоқ етмек ве олардың шейлеріні чайпап алмаға мүмкін олажақ еді. Язылған кеатының копиясы қанун оларақ әр вилаяттеки бүтін халқларға білдірілежек еді. Олар бүкін үшін азыр олсынлар. Хабержілер падишаның емірінен тез елға чықтылар. Канун Шушан қалесінде де илан етілген еді. Падишанен Хаман отырып іче еділер. Шушан шерінің халқы ісе шашқынлық ічінде еді.